Biagoyo tunaona kampanya yenanza activité wanaenda mukuendelea bien mais kintu kimoya kile bien afanisha na kampanya bien na kabula paka mafoto na toma papier akuna ta geste moya kiloko ile banaweza kuonesha na tutaba voteje mbele dolari isha kupanda sana
tuko napenda kuparticiper na bale tuko na voter si ba voter tu dia ba voter tu ba voter ba fana quelque chose mu pays mais depuis attendre un changement mu pays Binto biko na panda bei, panda ba tu retrouver ba toto beine ku masomo, même si ku masomo ku mwanja, ba toto beine na mafunde c'est pas bien.
Bon, campagne kwanza tunashikia bien. Mais kintu kimo tunalomba avant ya kwenda ku campagne ou bien avant ya kufanya campagne ile ni kama ushakujibu. Kama ujibu ni problem ku mambo ya bunga, ndio tupate na nguvu ya kuvoter ba candidat yetu pale wale. Ba iko naenda ku representer.
Toto bien va pas parce que il faut évolution dans le Congo et pas, hein. Transformation yetu ya Kongo yetu. Aika tu Mungu afanye kwetu ya ajabu, bantu. Kongo yetu pate kwa changer. Sasa tukangareta ba tuko kwa kwetu kule ma bata ba toto vile ba masomo ma vieni watu wa traverser ta ma concernant ma nourriture, ma nini, bio un peu compliqué.
Pia tunaona kama election itapita bien. Visa vina klima ya situation ya pebe biko nenda election itapita tu bien.
Bo huko na njala, bibi huko na njala, watoto huko na njala. Unatenda kuvote na njala.
Tunataka chakula kwa mtu atesi bien kutirje pays c'est ça.
Unaona hapa ke vinaonesha mama papa hapa. Kama mvite inaanza watoto wangu watakuria nini? Ndio maana tunabalomba hapa fanishishe ile ma election hapo mu tranquillité yote mu kimya.
Tunachonga tu ni volonté ya Mungu vile vitafanishika juu ma promesse iko kila ane paka hivi mimi biko na changer pa. Mungu mwenyewe simamie ndio tutaitikia tu. Vikafanishika sawa vishipofanishika tena. Mungu mwenyewe ikakuya kutunashukuru. Tukita kila kitu katika na mwisho.
Na pepe ya Lubumbashi ifo ikalamuke tushikue mu ile mentalité ya zamani hapana. Ifo kuyua nani utavote na nani unaweza kupatia avoir njoo enda kusemelea kesho ndio mambo yuko pale ya mkampanyi.